ambafuki inini inyantuma munye maladie tropicale négligée munye radu
maladie tropicale négligée comme atore négligée bala donc banan nu kera krefe banan de c'est à dire que ube mais moto ko intéressé ou là alors que vous cachez ne badek donc au de koso bon we jatemene ke kalaje ka fo banada madan abse ka banad durubo wo jetege kalaje ka fo ni banan nu ou bien c'est ni que mais moi t'as eu intérêt sur la conserve donc au de quoi ça va faut que banane nous négligeons l'un de quoi mais banane nous doit faire ça veut dire ou bien parasite nous une infection nous voulons le bas causer banane B et au banane B cache ni bas que
où est banane jumelle banane jumelle
bon au banane nous cacha va faut toi vous quand la tracom ni à ta banane quand la va faut une jalandimi au B bon deux fois avec va faut sama semba wa photo quand la filarose lymphatique tiens là abdo ni chaman ke filarose lymphatique abse ka banara fana ke chofe chaya fanfe bon dobe fana wa fo mara to quand on concert cause o fana be bon do fana be wa fo nyagne bleni bon yara ye en demission no ka chaw demission kunda demission yara ba malo ka fo même bana dodo parce que étudier la kera ka era concerne ko cancer de la vessie. C'est-à-dire, bana sugudo be ave nyagane be mara yoro mina cancer ni a chaman be bo nindela nama traité kanya ani bo bala tumu ibasoro tumu chaman be tumadola nitara ko fela ibafo ibasoro tumu bala fu yere baye o tumu nunu nu chara abseka ke cross chaman la se hadema dema.
Est-ce que tamashin bala ni moy ba foko a nimbanay besro ala wat?
Oui, tamashin bala ni tra konta ba fo nyejalan dimi. A tamaso kacha. Abe wati jambo adogara kosebe me atamashanu ni ba fo atigi anyenu nu ube nye ba nganya. Ji be bala. N'est-ce pas anye be blefana. Tamaso do ni aye ikangata docteur kunda katalaje. Qu'est-ce qui ne va pas? Sama semba ale avec d'amener une fièvre de mes balles, d'obé ou sembe founou, d'obé ou tchaya fanfe, va sur le bourse là, be fanidji. Donc, vous voyez, tamasse ni aye, il kana sigi, il kana ouli kata jona docteur sola pour que frère kassorol. Mara fana, a tamasse au kacha, ale fana ve d'amener ni kuru kuru bebo farla, d'obé kuru kuru nou, ou vise ka a dimi, a falikolo beke komu tashi chaman bala. Donc on conserve cause fanabseka au fanake. N'yagene blenita. Surtout demisonu kunda, mon chama avait manifesté ni demison tara n'yagene ke avant la jolibala. Ni jolibala. Surtout n'yagene laban. Au corps banaksebe n'yagene soire la quoi. Au fanak ni a tamasede.
Ni bananunu ube frake wa.
Bananunu ube frake. Frabu bela. Par exemple n'ayen marata. Sans campagne meke frabedi fou bofo mumma ivermectin nyagane bleni o fona frabedi campagne meke frabedi donc fral munu bedi donc o de a fray na demission mino benia tamesa ambola ka tamesa munu fe fana na yera ika wuli kata jona docteur sola ni docteur ipoata abseka afra ke jona frabedi fou.
Nous sera kenya sola obe o janto ula chugodi abu koloshi de fokatasi o kenali mapewa.
Oui, donita docteur sola ni bana donando obe fere deke ka fradima ka rendez-vous dima ka suivi fakaba ani conseil be dima c'est la prévention kanga yere kisi chogomena pour que bana kana isoro fura be et suivi de bala.
Il y a un conseil pratique qui a été mis en place pour que les gens ne soient pas en place.
Donc, les gens ne sont pas en place pour que les gens ne soient pas en place. Les dispositions follow, le traitement de masse. Les frères ont dit, les frères ont dit, c'est vraiment une question d'hygiène surtout. Vraiment, aïe m'fait au fin d'où, ka sro, c'est-à-dire que m'ou me tout le fois kamo. Ni be furmi nous d'où fana, fou ka désinfecté. Ka ou déjà vel ka la kako kanya ou ben ka permanganti kou la koko kanya, yanou kadou.
Merci.
Merci.